nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot në audiencën e përgjithshme të Sëmërkurës, Papa Benedikti XVI theksoi se bashkimi i kishës ruhet në historinë e shpirtit shej dhe trashëgohet brez pas brezi nga Ipeshqvit. Ndërsa në 20 vjetorin e tragjedisë së Çernobilit, Papa bëri thirrje për impenjim ndërkombëtar në shërbim të gjithësisë.
Pas përmbledhjes katekizmit në 10 gjuhë të ndryshme, Benedikti XVI e përqendroi vëmendjen tek një përvjetor që e vë posaçërisht Evropën para reflektimeve të rëndësishme. Është fjala për tragjedinë e Çernobilit. Duke kujtuar 20 vjetorin e shpërthimit në centralin bërthamor të Bashkimit Sovjetik, Papa shprehu vlerësimin e tij për familjet, shoqatat, administratat civile dhe bashkësitë krishtere që, siç u shpreh vetë atij shenjtë, gjatë gjithë këtyre viteve bën çmos për t'i mikpritur e për t'i mjekuar të rriturit, por sidomos fëmijët e prekur nga pasojat e kësaj ngjarjeje kaq të dhimbshme.
Mentre ancora una volta preghiamo per le vittime di una calamità di così vasta portata.
Ndërsa lutemi përsëri për viktimat e një fatkeqësie kaq të rëndë dhe për ata që i kanë në trup shenjet e saj, kërkojmë nga Zoti hirin të ndriçojë mendjet e atyre që përgjigjen për fatet e njerëzimit, në mënyrë që me përpjekje të përbashkëta të vihet çdo energji në shërbim të paqes duke respektuar kërkesat e njeriut e të natyrës.
Nel rispetto delle esigenze dell'uomo e della natura.
Tradita apostolike është një nga shtyllat mbi cilat mbështetet jeta e kishës. Tradita e cila përmes shpirtit shenjt u krijon të gjitha breznive të krishterëve, mundësin të jetojnë të njëjtin bashkim me Krishtin që jetoi bërthama e pare e kishës. Ky ishte edhe mësimi qëndror i katekizmit Benediktit XVI në audiencën e përgjithshme që u mbajt sot paradite në praninë e 50.000 besimtarve. Është një misteri fesë krishterë ky i bashkimit kishtar, që i ka përcen kufit e hapsirës e të kohës. Një mister për cilin foli sot Benedikti XVI, duke theksuar vlerën e traditës apostolike dhe të shpirtit që e gjadron.
Grazie allo Spirito Santo l'esperienza del risorto fatta dalla comunità apostolica alle origini della Chiesa.
Për vërtyt të shpirtit shejt, përvoja e Krishtit të ngjallur e jetuar nga bashkësia apostolike në zanafillin e kishës mund të jetohet gjithnjë nga breznit e reja, sepse transmetohet dhe vihet në jetë, në fe, në kult e në bashkimin e popullit të Zotit. Kështu edhe ne, tani në kohën e pashvet, e jetojmë takimin me Krishtin e ngjallur. Nuk është thjesht diçka që i përket se kaluarës, por përmes bashkimit të fes, të liturgjisë, të jetës e kishës, është realiteti pranishëm që duhet ta vëmë në jetë.
Në orën e vendimeve solemne për jetën e kishës, shpirti i shenjtë është i pranishëm, nënvizoi Papa. Kisha ecën dhe rritet në frikën e Zotit, përplot me ngushëllimin e shpirtit shenjtë. E tradita apostolike qëndron, vijoi Papa, pikrisht në këtë transmetim të pasurive të shelbimit, që jetohet vazhdimisht nga bashkësia krishterë në forcën e shpirtit të bashkësisë zanafillës.
La tradizione è quindi la comunione dei fedeli.
Tradita pra është bashkimi i besimtarve të rreth barinëve të ligjshëm në rrjedhën e historisë. Tradita nuk është transmetim sendesh ose fjalesh, koleksion gjërash të vdekura. Tradita është lumi gjallë që na lidh me zanafillën, është lumi madhë që na qon në portin e amshimit. Duke qenë kështu në këtë lum të gjallë, vërtetohet gjithnjë fjala që kemi dëgjuar në fillim, fjala e Zotit, unë jam me ju në të gjitha ditët e jetës, deri në fund të botës.